Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Mnogo je važnije postaviti pitanja kad je reč o pisanju, nego možda odgovore. Odgovori su prolazni, ali pitanja su večna. I kao što sam jednom rekao, pitanje je bilo na početku i pitanje će ostati i na kraju.
Dobar dan, pozdravljam vas, Snežana Ristić.
I Radomir Lepešević, a što reče Dušan Matić, verovatno ćemo i početi pitanjima, a i završiti pitanjima i nećemo sigurno dati neke definitivne odgovore, ali pre svega da kažemo dobar dan Dejanu Sretenoviću. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Autor knjige Urnebesni kliker, umetnost i politika beogradskog nadrealizma. Urnebesni kliker je naziv koji ti jako voliš. To je jedan asamblaž u pitanju.
Jeste, to je zajednički rad Dušana Matića i Aleksandra Vuča, jedan od, ajde kažemo, najintrigantnijih radova iz vizualne produkcije beogradskih nadrealista. Na neki način možda i ikoničan rad, jedan od ove ikoničkih radova za beogradski nadrealizam, pa sam ga zato stavio i na koricu knjige i nekako mi je taj naziv najbolje odgovarao duhu beogradskog nadrealizma i tako nazvao i knjigu.
Ti si napisao ovu knjigu koja je vrlo zanimljiva. Evo, na samom početku da kažem nešto što se obično ne radi, da pohvalim kao, dakle, tu vrstu diskursa, odnosno čini mi se da je posle dugo vremena, kad je reč o pojavama avangardnim između dva svetska rata, a ti kažeš da je nadrealizam posljednja jugoslovenska avangarda, i u redu možda se možemo i složiti oko toga, dakle, vrlo često se pokazuje da naše vreme nije dostojno onoga što pripada njegovoj istoriji. I vrlo često ti diskursi koji se upotrebljavaju da nam se nešto, po znacima navoda, pokaže ili da nam se ukaže na nešto, pokazuju da nismo u stanju da dosegnemo onu intelektualnu aparaturu kojom su se bavili ljudi koji su te pojave iznedrili. I ova tvoja knjiga na neki način preseca taj niz knjiga koje su publicističke ili koje se čitaju tek tako, dakle, iz možda nekog pre svega političkog diskursa. Ovo je zaista diskurs koji omogućava da se misli o onome o čemu se piše, da se, dakle, sve to problematizuje, vrlo često da se ne slažemo sa tobom i tako dalje i tako dalje. Dakle, pretpostavljam da nije bilo jednostavno, jer ovo o čemu sam govorio, to govori o našem vremenu, o tome da danas možda nema čovjek dovoljno ljudi ni za razgovor, ni za nekakve intelektualne diskusije o nečemu što ga interesuje. Dakle, kakva je ta tvoja pozicija bila dok si pisao ovu knjigu, dok si radio na njoj? Je li to pozicija usamljenika?
Interesantno pitanje. Prvo, hvala na lepoj kritici knjige. Pa nije bilo jednostavno. Ja sam se nadrealizmom bavio pre nekih 20 godina, tada je nešto i objavljivao, radio nekim izložbama, a sam se toj problematici vratio pre nekoliko godina i ova knjiga je, jel to treba reći, rezultat tih, da kažem, recentnih istraživanja. Ona nema ambiciju da baci sveobuhvatni pogled na tu jednu užasno bogatu laboratoriju ideja beogradskih nadrealista. Ona nije ni monografska i nije samo istoričarsko-umetničko žanrovski. Ona zalazi u prostor ideosfere beogradskog nadrealizma i zaista nije bilo jednostavno naći putanje kretanja kroz taj užasno bogati i kompleksni intelektualni horizont beogradskog nadrealizma. I jeste na neki način, da kažem, moraš se izolovati od svega ovoga da bi otputovao u neko drugo vreme, ali s druge strane ne gubiš kopču sa nekom vlastitom pozicijom i onime što je danas, jer ne treba zaboraviti da pitanje avangarde i pitanje odnosa avangardi prema političkim ideologijama je jedno pitanje koje danas se ponovo postaje predmetom raznorodnih interpretacija i u tom smislu mnogo toga što se piše i dešava možda ne kod nas, nego više u svetu je također jedan dobar, da tako kažem, kontekst iz koga možeš da misliš jednu...
To misliš pre svega na Borisa Grojsa i njegove postavke?
Mislim na Grojsa, mislim na razne druge, da sada ne nabrajam, brojne autore. Studije nadrealizma su veoma razvijene u svetu i stalno izlaze novi tekstovi, nove knjige, novi problemi. Tako da sve je to jedan, da kažem, posticajan materijal koji vam omogućava da nekako pročistite i vlastiti odnos i sve ono što je, da kažem, već kanonizovano u domaćoj literaturi vezano za nadrealizam i da napravite jedan mali, da kažem, iskorak i pokušate da tome pristupite na jedan drugi način.
Nekada je jednostavno kada imaš mnogo materijala i da je jako teško kada nema se dovoljno materijala da bi se istražila neka stvar, tako je možda bilo od deizmu pre nekih 20-30 godina. Međutim, nadrealizmu se, to si i sam rekao, ima mnogo tekstova, mnogo se piše, postoje čak i istraživanja. Nekad je i to teže, treba se probiti kroz svu tu seriju tekstova, tumačenja i analiza da bi se, čini mi se, došlo do nadrealizma.
Pa, znaš kako?
Nije to jednostavno, opet.
Znanje o jednoj istorijsko-umetničkoj pojavi, jel?
Ajmo tako.
Nikada ne može biti čisto i nekontaminirano slojevima.
Tuđih tumačenja.
Slojevima, oni postaju integralni deo toga. I vi prosto ne možete izbeći sve ono što je već rečeno, što postaje deo vašeg obrazovanja i što sigurno inicijalno, kada krenete da istražujete neku pojavu, usmerava i vaš tok misli i čitanja. Potrebno je zaista neko vreme i neko sazrevanje, neko, da kažem, promišljanje da bi se pronašao nekakav vlastiti ugao i da bi se postigla neka savremena tačka. Nijedna zapravo pojava umetnosti nije do kraja objašnjena. Mislim, sad da ne otkrivamo toplu vodu. Svako vreme nosi nove teorijske metodološke posticaje i omogućava nam da nanovo iščitujemo i istražujemo pojave. S druge strane, biogradski nadrealizam se čini prilično istraženim. I književna produkcija i umetnička produkcija, pa i, da kažem, teorijski aspekti, ali ima mnogo toga što po meni nije do kraja rečeno, nije do kraja interpretirano. Ima mnogo mesta, ima mnogo prostora za povezivanje nekih stvari koje do sada nisu uočene, tako da on nije jedna zaključana, zatvorena knjiga. Naprotiv, vrlo je posticajan, tu su i arhive Koče Popovića, Marka Ristića, koje traže još istraživanja, još čitanja, tako da moja knjiga je samo jedan, da tako kažem, jedna stanica na tom putu istraživanja beogradskog nadrealizma i verujem da će toga biti još.
Mi smo rekli, to je izdanje Službenog glasnika, prošlogodišnje, a reč je o kritičko-analitičkom, sad ja ovo citiram, o savremenjavanju interpretacije i kontekstualizacije beogradskog nadrealizma zasnovanom na reviziji, remapiranju i sad te pitam, remećenju, dakle ističem ovaj izraz, pa te usput pitam pre nego što završim rečenicu, a sad ću je odmah završiti, dakle i međusobnom sučeljavanju mnogostrukih aspekata i činjenica koje tvore svet ove posljednje istorijske avangarde u Jugoslaviji, dakle šta znači reč remećenje?
Pa to je upravo intervencija u taj korpus znanja i interpretacije koje postoje.
To je uvek, dakle to, uvek je novi pristup.
Ali ja negde remetim nekakve, da tako kažem, postavke koje su do sada bile u opticaju. Ne mislim da je to sad, da sam napravio nekakvu revoluciju u čitanju nadrealizma, daleko od toga, ali prosto pomeram iz težišta neke stvari, neke aspekte nadrealističkog aktiviteta, a šta je to u pitanju, to čitalac mora sam da otkrije.
Ja bih spomenuo sada Branka Vučićevića i neka on bude u motovu današnje emisije. Dakle, ti na samom kraju knjige, zahvaljujući se između ostalog i njemu,
kažeš, u uvodu,
kažeš da je on nesuđeni, što me malo zbunilo, nesuđeni prvi čitalac rukopisa. Je li znači to da ga je pročitao ili da nije? To nesuđeni, šta znači?
Pa, nažalost,
nije stigao.
Da, rukopis nije bio završen u trenutku kada je on preminuo, ali prosto Branko Vučićević je jako važan i podsticajan faktor u mom istraživanju beogradskog nadrealizma još od kraja 80-ih kada sam počeo da se bavim time. pa i kasnije kada sam radio na ovoj knjizi, neki razgovori sa njime su mi bili od izuzetnog značaja i prosto je moja namjera bila da kao prijatelju i ekspertu mu ponudim taj rukopis na, na prvo čitanje, ali eto, stice okolnosti je doveo do toga da se to nije dogodilo.
Vjerojatno je to bilo razlogom što u tim posljednjim susretima i Snežaninim i mojim sa Brankom Vučićevićem, on je vrlo često spominjao Vladimira Živančevića.
Da.
I čak nam je skretao pažnju i davao fotokopije jednog teksta iz 83. godine iz knjige Beograd u sećanjima. To je obuhvaćenje period 930-41. Tekst je naslovljen od Vidinskog Poljančeta do Helikona u Moskvi. A tu kaže, evo da pročitam to, to nije dugo. Godine 1932. je Đorđe Jovanović uhapšen i osuđen na 3 godine. Te jeseni u Beogradu saznajem da je i Oskar Davičo osuđen u Bihaću na 5 godina. Pa dalje kaže, baš tada beogradski knjižari organizuju u paviljonu Cvijeta Zuzorić izložbu svojih izdanja. Mene su nadrealisti odredili da dežuram na štandu nadrealističkih izdanja. Odmah sam se sa Noem, Noe Živanović, prihvatio da ispišem, Radojica Noe Živanović, da, prihvatio da ispišem na zidu ogromnu parolu Oskar 5, Đorđe 3, to jest godina robije. U pratnji Kriste Đorđević, kao članice uprave paviljona, pojavio se i knez Pavle, koji me upita šta znači ono gore Oskar 5, Đorđe 3. Rekao sam da ne znam. Dakle, jedan problem koji ja imam, dakle, evo sad ovako lično da ga stavim u igru, dakle, to je problem sa razumevanjem ili narazumevanjem tog vremena. Vrlo često mi se čini da bih vrlo rado bio i ja u društvu nadrealista, a onda se pritom setim da su to 30. godine. I vrlo često mi se čini također da u nekom individualnom, personalnom smislu ti ljudi koji su hodali ovim našim prostorima tada, dakle, da su bili negde, ne znam, dostojniji tog imena čovek nego što se to ime ili tom imenu pridaje danas. Dakle, to je neka vrsta ovako protivrečnosti u kojoj sam. Vreme je bilo grozno pred Drugi svjetski rat. Grozna je bila situacija u Jugoslaviji, ali ipak postojao, dakle, taj pokret intelektualaca. Je li to tebi pravi neku vrstu problema u razumevanju? Kako je to bilo moguće?
Pa to je jedna fascinantna stvar, zato što mi uzimamo pojave zdravo za gotovo, koje su istorizovane, deo su istorije književnosti, umetnosti, avangarde. Kod nas i mi prosto smo sada skloni da se tome divimo i da to čitamo, raspravljamo o tim tezama, o tim radovima, ali zapravo i naravno što se kaže, umetnost nadilazi svoje vreme i svoju neku poruku šalje i ovaj, u nekim drugim vremenima kao što, se, što je to slučaj sa nadrealizmom danas. Ali je bitan taj kontekst, pogotovo kada istražujete, morate razumeti kakva su bila intelektualna strujanja u Srbiji i Jugoslaviji toga vremena. Kakve su bile pozicije u književnom i umetničkom životu da biste mogli da odredite poziciju samih nadrealista, jel? S jedne strane koristite njihove tekstove i rasprave, ali kao primarne, da tako kažem, izvore, ali su i takvi bočni i Živančevićevo svedočenje je zanimljivo iz više aspekata i meni je Branko Vučićević skrenuo pažnju na tu referencu. Tako da interesantno je da prema nekim sociološkim istraživanjima u Beogradu to vreme nije bilo više od 100 ljudi koji su imali slobodnu profesiju umetnika, književnika i tako dalje, koji su se samo bavili tom vrstom, da kažem, kreativnog rada. Ne mogu sad setim podatak koliko je, ima, koliko je bio procenat pismenosti u Srbiji početkom 30-ih.
Ali su obrazovani ljudi imali tada velikog uticaja. I to je na neki način, čini mi se, možda moglo da objasni da je bilo mali broj pismenih, ali to što je bilo obrazovano je uticalo na te koji su bili, recimo, manje obrazovani. Ne bi se složio.
To je jedno malo komplikovano pitanje. Uh-huh. Ovaj, nisam se toliko ulazio u izučavanje, da kažem, kulturne istorije, da bih mogao da kažem kakav je bio feedback tog, da kažem, intelektualnog rada na neke šire slojeve, ali činjenica je da je bio zaista jako mali broj ljudi u odnosu na ukupan procenat stanovništva koji je vladao stranim jezicima, koji je bio u stanju da prati tokove ideja književnih umetničkih pojava u inostranstvu, koji imao mogućnost da putuje u inostranstvo, da dolazi u dodir sa aktualnim dešavanjima, tako da Beogradska nadrealistička grupa je tu jedan zaista fenomen, jer ne treba zaboraviti da njih 11 praktično je samo Dušan Matić, s kojim je ovo počelo, imao stalno zaposlenje kao profesor filozofije u gimnaziji. Svi ostali su, Davičo se zaposlio to u Bihaću, ali odmah uhapšen zbog organizovanja marksističkog kružoka.
Znači, svi su bili čak i levo orijentisani, a neki su bili i dobro stojeći, ajde i tako. Pa, i to je bilo.
Ristić, Vučo, Koče Popović su bili potomci rentijerske buržoazije, koje svi zajedno su te tri porodice su skoro pola Beograda držale. Oni nisu morali ničim drugim da se bave osim radom na sebi. Čitav njihov život je, kad gledate sve te dnevnike, arhive, bio posvećen traganju za znanjem, za osvajanjem nekakvih novih horizonta znanja i željom da se nešto promeni u ovoj sredini, ali ta ogromna glad za znanjem, za upijanjem ideja, za pisanjem, likovnim eksperimentisanjem, to je zaista fascinantno. A rad u grupi je posebno onda podsticajan, jel to nije ono usamljenički život pisca koji se zatvori i piše svoj roman ili slikare koji sedi u ateljeu. Oni su potpuno promenili metodologiju umetničkog rada. Taj kolektivitet, kolektivni rad, zajednička produkcija tekstova, dela, to je takođe nešto potpuno novo. Jedna vrsta, da tako kažem, kritike autora u klasičnog huvarističkog, koje reflektuje ono o čemu će Foucault i Barthes pisati 30 godina kasnije. Da ne nabrajam, zaista tu ima štošta zanimljivih aspekata koje bismo mogli izvući i čitati ih, ali činjenica je da su oni bili jedna zatvorena intelektualna zajednica koja je rezolutno bila i protiv buržoaskog sistema vrednosti i uopšte društvenog ustrojstva, ali je oponirala takođe i modernističkoj književnoj čaršiji, iako su oni ponikli iz tih krugova, jel, iz ekspresionizma početkom 20. godina, ali je nadrealizam bio vrlo isključiv, vrlo radikalan i praktično nijedna druga, da kažem, intelektualna grupa na tadašnjoj književnoj sceni nije prepoznata kao saveznik i tako dalje. Niti su na internacionalnom planu održavali, za razliku od recimo Micića koji je radio na umrežavanju, bio deo umreženih avangardi 20. godina, oni su isključivo komunicirali sa Bretonom i kružokom oko njega.
Kako se tumači nadrealizam kada se tumačio u 20. veku, to je bio socijalizam kod nas, sada je promenjena situacija i sad biti u levom pokretu nije toliko pozitivno. Koliko se sada, možda čak i tvoje tumačenje nadrealizma, ja recimo 80-ih i sada, menja kroz taj kontekst u kojem ti sada živiš? Ili uopšte kako se sada može videti ta priča?
Meni je tu najinspirativnije za razmišljanje na tu temu i to mi je, da kažem, taj savremena situacija mi je nekako bila u glavi kada sam pisao taj tekst, taj deo knjige vezan za odnos nadrealizma prema marksizmu. I zapravo sukob na književnoj levici, koji zapravo započinje napadom socijalnih literata na beogradske nadrealiste i koji je bio jedna izuzetno zanimljiva debata koja će se protezati kroz čitave 30. godine, u kojoj će zapravo od beogradskih nadrealista najaktivniji ostati Marko Ristić, koji uz Krležu vodio tu borbu sa Harkovskom linijom, je vrlo indikativna u smislu da pokazuje nešto što je odnos organizovane levice ili partijske levice prema umetničkom stvaralaštvu. I to je, ja sam tu negdje citirao i Garodija, koji u jednom trenutku davno, ali čini mi se da i dalje, da se valjanost neke marksističke teorije ili kako je već rekao, meri zapravo kroz estetiku. Da je estetika taj lakmus kroz koji se proverava demokratičnost marksista.
Koliko je...
Da, a s druge strane imate taj problem što volim kolokvijalno zovem nevolje sa umetnošću. Na koji način upotrebiti umetnost u revolucionarnoj partijskoj borbi? Te nevolje se nastavljaju kasnije i ostvarenom socijalizmu. U 50. godina se debata između takozvanih realista i modernista nastavlja i tu ponovo Ristić, Vučo i društvo uzimaju aktivnu ulogu. I to je jedan užasno inspirativan moment ako ga posmatrate iz današnje perspektive, jer većina naprednih danas umetnika u svetu savremene umetnosti prosto leve ideje su te koje dominiraju.
Možemo drugim rečima, da li je levica uvek napredna čak i kad nije na vlasti?
Pa suštinski je problem. Znate, ne možemo porediti današnje vreme kada imamo svekoliko iskustvo marksizma i različitih levih avangardi koje su promarširale kroz 20. vek i vreme kada se vi već tek kada se vi borite za stvaranje jednog novog društva. A beogradski nadrealisti jesu bili deo tog fronta i verovali su da u Titovoj Jugoslaviji, u kojoj su svi participirali i na državnim i javnim funkcijama i na intelektualnim...
Marko Ristić bio ambasador.
Borili se Koča Popović i tako dalje, da ne ponavljamo već te motorne činjenice, dali neki doprinos samoj revoluciji. Tako da je to jedna situacija koja se mora meriti i nekakim istorijskim kontekstom i specifičnim društveno političkim uslovima toga vremena. Mislim, oni sa takvim idejama izlaze u trenutku kada vlada šestojanuarska diktatura i kada vlada ogromna cenzura, kada je komunistička partija obezglavljena, kada praktično nema nikakve, da kažem, aktivnosti partijske, izlaziti tada sa takvim naprednim idejama bilo je svojevrstan čin hrabrosti, a i ono što je njih najviše pogađalo jeste nerazumevanje partijskih dogmata za ono što nadrealizam hoće i za tu vrstu eksperimenta kojim oni nalaze svoj specifični put ka nekoj revoluciji koje streme. Današnje vreme je potpuno drugačije, današnji društveni kontekst je drugačiji i zahtev od umetnosti sasvim sigurno ne može biti isti, ali se nekakve dogme i nekakvi šabloni i nekakve da tako kažem klišej i dalje pojavljuju i to je interesantna tema za neko dalje istraživanje.
Ajde malo da se pozabavimo faktografijom. Ti si u jednoj od prethodnih rečenica otprilike rekao da ih je bilo 11.
Da.
Dakle, gde su nestala još dvojica? Pošto obično se spominje 13 storica.
Pa ne, Branko Milovanović, neki su napustili posle one prve deklaracije.
Aha, da, da, da.
Da, da, ali ovo je ono tvrdo jezgro koje je, da kažem, bilo prisutno u vreme organizovanog delovanja, da kažemo to od 30. do 32. godine. Nadrealistička aktivnost počinje mnogo ranije, 26. prva nadrealistička dela, knjige, tekstovi i nakon toga mnogi od ovih autora će nastaviti da proizvode, da kažem, dela u duhu nadrealističke poetike, tako da nadrealizam vezujemo, znači, za period od 26. pa praktično sigurno sve do polovine 30. nastaje to gro, da tako kažem, nadrealističke
poetike. Da, inače, već 24. godine Marko Ristić piše kad je čuo, odnosno kad je dobio taj manifest, prvi manifest nadrealizma Andrea Bretona. Kaže, krajem oktobra izašla je Bretonova knjiga Manifest du surrealism i ona markira početak novog juriša u tom romantičnom, idealističkom, krstaškom ratu, gde se mašta i obmana, oslobođena radi svih unutrašnjih snaga čovečijeg duha, bore za svoje sopstveno oslobođenje. Postoji jedna bitna razlika između francuskog nadrealizma, verovatno i češkog, nisam toliko upućen u to, ali da, svakako i češkog, s jedne strane i našeg. To je odnos prema dadaizmu. Kod nas, naš nadrealizam, taj odnos gotovo da uopšte nije imao, pa čak i personalno, pošto je Dragan Aleksić bio tu, donevši sobom ideje dadaizma i tako dalje. Dakle, neke veze naročite nisu tu postojale. Dakle, koliko je to nešto što bitno određuje drugačijost našeg nadrealizma u odnosu na francuski?
Mnogo što šta, ne samo dadaizam kao, da kažem, ishodište nadrealizma, već i čitav, da kažem, društveno-istorijski kontekst. Mnogi aspekti nadrealističkog delovanja u Parizu plod su sredine, jedne velike, ogromne kulturne metropole i koja ima jedno ogromno, da kažem, nasleđe. I pogotovo 19. vek koji je nadrealistima parijskim bio nepresušni izvor inspiracija. Kod nas u 19. veku vi niste imali tu vrstu kulture da bi se oni mogli na to oslanjati. Dadaizam se vezuje za Aleksića koji je bio pozvan. On je bio na širem spisku pozvanih na taj prvi inicijalni sastanak u domu Aleksandra Vuča kada se osnivala grupa.
To je taj čuveni sastanak 30. novembra 29. godine i naši slušaoci verovatno znaju da se može taj prostor i videti. Dakle, to je, tada je ulica bila Kneginje Ljubice broj 1, danas je Zmajovina broj 1 i tu po nekim pričama, kasnije se vrati na to, Oskar Davičo je imao pištolj koji se zaglavio. Dakle, Đorđe Kostić je trebalo da puca u Marka Ristića, da Marka spase njega samog. To su nekakvi...
Pa da, to je grupa mlađih nadrealista, Đorđe Jovanović, Kostić, Davičo, koji su zapravo, iako su Ristić, Matić, znači ovi stariji, a to nisu bile ogromne razlike u godinama, oni su svi imali 20 i nekoliko godina u to vreme. Znači ova starija grupa je ranije počela da ulazi u nadrealizam, ovi mlađi kasnije, i oni su zapravo inicirali okupljanje, zajedničko delovanje. Ali njih je nerviralo, bili su mnogo radikalniji u ispoljavanju svojih ideja i želji za obračunom sa lokalnom književno-umetničkom elitom, i nerviralo ih što Marko piše književne kritike i tekstove i po raznim drugim časopisima, tako da je to bila zapravo, ima tu mnoštvo tih zaravno zanimljivih anegdota i od Davičevog zgranjavanja. Prvi put je ušao u jedan buržoazski dom, dom visoke buržoazije sa služavkama i tako dalje, on prosto nije mogao da pojmi da su njegovi istomišljenici ljudi iz jednog takvog, da tako kažem, miljeja, ali sve je to, da tako kažem, deo jednog folklora, jel, koji vezujemo za svaki umetničku avangardu, i ti odnosi su užasno zanimljivi za proučavanje. Pitanje, izvini, bilo je
sad
anegdota o toj, o tom prostoru koji je mogao da se vidi.
Da.
Dakle, da li si potvrdio da je stvarno Davičo ima nekakav pištolj koji se zaglavio, ili je to jedna od apokrifnih priča?
Pominje ga Davičo, a pominje ga i Đorđe Kostić. Mm-hmm. Tako da verujem da je to tačno, da li su baš hteli da ga ubiju, to
malo teže.
Možda je to trebao bude neki performans.
Uopšte priča o nadrealizmu je priča o velikoj, ne znam, nekako hijerarhiji. Svi su gledali kao boga u Bretona i to se, čini mi se, uvek ponavlja, pa evo sad smo opet čuli odakle taj veliki bog, ili takva oštra hijerarhija čak i izvan prostora koji je
Da nije bilo hijerarhije, ne bih se složio, iz prostog razloga što da, Breton je bio, da kažem, lider i arbitar francuskog nadrealizma, i on je taj koji je primao, izbacivo članove, govorio ko je nadrealista, ko nije.
Ko može da dođe, ko ne može, da li ljut, da li nije.
To je čovjek koji je formulisao nadrealističku doktrinu, koji je bio jedan izuzetan intelektualni kapacitet, ono što je bio Marinetti za futuriste, ili ne znam... cara za cirišku dadu, to je bio Breton, samo za razliku od njih, on je bio i veliki pisac. Jel, Marinetti i cara su bitni kao ideolozi svojih avangardi, a Breton je bio veliki pisac i vizualni umetnik, znači mnogo, imao je mnogo širi dijapazon.
Dobro, Marinetti je reči u prostoru, recimo, spadaju u istoriju književnosti prvog ranga.
Da, ali ne na način na koji je...
Sigurno, da.
Koji je Ristić objavio mnogi Breton. Međutim, nije Breton bio nikakav lider. Naprotiv, nadrealizam, zapravo ideja nadrealizma je poznavala svoje varijable. I postoji ono što ja nazivam Commonwealthom nadrealizma. Nadrealizam u Češkoj, Srbiji, u Meksiku, u Britaniji je potpuno drugačiji.
Ali se taj Commonwealth, taj srpski, vrlo gleda šta će Breton da kaže.
Pa i daj ne. Oni su imali neku vrstu, da kažem, kritičke distance prema Bretonu. Pa i sam Ristić, recimo, Bretonovo pristupanje komunističkoj partiji, kojemu on najavljuje 26. godine decembra, kada ga Ristić prvi put fizički, jel? Mm-hmm. Kada se prvi put upoznaju i kada biva gost u njegovom ateljeu u Parizu, saznaje tu informaciju da on je na putu da priključi nadrealizam komunističkoj partiji Francuske. Tu već u njemu se javlja nekakva dilema, sumnja i tako dalje. On još tada nije imao profilisan, da tako kažem, tu vrstu političkog stava, iako je sledio napredne leve ideje. I ta dilema priključiti se partiji, kako se odnositi prema partiji, će doći glave, jel, dovoditi do rascepa unutar beogradske grupe i doći glave, da tako kažem, grupi, organizovanom delanju zajedničkom. I tako da beogradski nadrealizam imao mnogo prostora da razvije svoju, da kažem, verziju nadrealizma shodno sredini u kojoj
je
nastao, pa i odnos prema Dadi, izvinjavam se, to je bilo pitanje.
Tako je.
Zapravo Matić, Ristić kao glavni inicijatori su zajedno sa Crnjanskim Vivaverom predstavljali tu novu generaciju koja je u ekspresionizmu početkom 20-ih pronašla zapravo idiom koji je odgovarao njihovom generacijskom senzibilitetu i koji mi je omogućio da prevaziđu tradicionalizam koji je vladao tadašnjoj srpskoj književnoj sceni. Ali ta potraga za iracionalnim stratovima bića, ta okrenutost unutrašnje, je nešto što je vezuje ekspresionizam i nadrealističku ideju. I to je, tu se mogu naći nekakve zajedničke, da kažem, crte, ali onda je Bretonov manifest koji su oni pročitali promptno, već su ga dobili tek pošto je izašao u Parizu, odigrao ključnu ulogu u onome što možemo nazivamo pronalaženjem svog svog puta što je dovelo do razlaza sa kolegama poput Raska Petrovića, Crnjanskog i tako dalje i do formulisanja nadrealističke poetike i kasnije i direktne konfrontacije sa ekspresionističkom strujom.
Ono na početku emisije bio je Dušan Matić, snimljen 74. godine. Sad ćemo da emitujemo jedan naš melanž. Počinje sa Aleksandrom Vučom iz 76.
Nadrealizam je bio i ostao jedno duhovno stanje, okrenuto protiv zatucanih rituala, normi, dogmi ili bilo kakvog drugog robovanja pragmatizmu. Rušeći pragmatično shvatanje istine, nadrealizam je bio i ostao sav na strani radoznalog ispitivanja, sav za jedan nekonvencionalni moral, a pre i iznad svega za slobodu. Sve što je bilo napisano ili učinjeno, bilo je učinjeno ili napisano protiv zasužnjavanja misli, protiv svega što je bi čovjeka moglo dovesti u poziciju obezvređivanja. Težilo se ka tome da se ljudski um oslobodi raznih šema i da čovjek unese u svoje društveno biće biološku snagu na koje počiva. To je i bio razlog što nismo bili skloni da svoje aktivnosti usmerimo samo u jednom pravcu, na pisanje poezije, na primjer, već smo težili da te aktivnosti proširimo i na društvenu stvarnost. Stoga nije začuđenje što je većina beogradskih nadrealista prihvatila marksizam i dala veći ili manji doprinos ne samo tumačenju, nego i menjanju sveta. Možemo se zapitati šta je konačno bilo sa beogradskim nadrealističkim pokretom. Evo odgovora. U prvim godinama poslije nemogućeg, beogradska nadrealistička grupa počinje da se rastura. Posljednja zajednička publikacija bila je treći broj časopisa Nadrealizam danas i ovdje, u junu 1932. godine. Ali prestankom zajedničkih publikacija nisu prestale i aktivnosti nadrealista. Šta više, neizbrisivi trag nadrealizma osjeća se i danas i kod nas i u svetu i to kako u književnosti, tako i u likovnim umjetnostima. Beogradski nadrealizam je dakle imao svoj početak, svoju kulminaciju, to je bio almanah Nemoguće, i svoj kraj, ali taj kraj bio je samo prestanak grupnog aktiviteta, bio je dakle samo formalne prirode, a ne i njegova smrt.
Gledao sam sve tvoje oči, razumem šta kažu, šta kriju. Srbija 939. Ja mislim tvoju misao za čelom ti u kosi, ja znam tvoja usta šta ljube, šta piju, ej piju od tuge, od znoja, od muke, od noći, od sjerka koji se teško melje. Ja sam u mlinu, sred buke žrnja, čuo sve tvoje želje i brige tvoje. Oj Srbijo, među pesmama, među šljivama, oj Srbijo, među ljudima na njivama, oj Srbijo, među pesmama, među stadima, oj Srbijo.
To je toplo himno i zahvalnost Bogu na Vrnjačkoj slavnoj spasonosnoj vodi.
Da. Dobar dan, kako ste?
Dobro, hvala. A vi? Vi kao što vidim razmišljate. Pogađam redosled vaših misli, bar donekle.
Marko Ristić. Dijalog između gospodina X i gospodina Y u junu 1941. godine. Tekst dijaloga govore Mata Milošević, gospodin X, i Stevo Žigon, gospodin Y. Dijalog se ovaj vodi u Vrnjačkoj banji juna 1941. godine, dakle pod okupacijom. Neka vrsta banjske sezone počinje. Iako u znatno smanjenom broju, uobičajena buržoaska i seljačka publika, prošarana dosta retkim zeleno-sivim uniformama Wehrmachta, obavlja uobičajeni banjski ritual. Gospodin X i gospodin Y, tačno govoreći, nisu banjski gosti, nego pre neka vrsta izbeglica iz Beograda. Oni su istih godina, između 35 i 40, istog porekla, građanskog, istog stasa, sličnog lika, iako je gospodin Y nešto bleđi i za razliku od gospodina X-a svetlo smeđ i crnook, dok je gospodin X crne vlasi, a plava oka. Obojica su naravno intelektualci.
Ja mislim da je to uticaj okupacije. Budite dođevala spontani i prirodni.
Priznajte da ste pomislili na to da je ovaj kretenizam u slikovima baš i tim što nad jednom običnom vodom govori o drugoj, mineralnoj, slavnoj i spasonosnoj vodi karakterističan za sve ono što ste i vi, što sam i ja, što smo dakle složno godinama smatrali tipičnim i sve neizdržljivijim intelektualnim bućkurišem usred koga nam je prostorna i vremenska slučajnost našeg rođenja dala da se nađemo.
Ne dolikuje vam, ne liči na vas ta ozbiljnost, ni u šali.
Da, moje žanro je prijedna nesistematska kretenizacija drugih i sebe samog, ali tajanstveni su i neočekivani, raznoliki su putevi kretenizacije. Da, nešto sam...
Pour la Yougoslavie, voici Monsieur Marko Ristić, ambassadeur de Yougoslavie en France.
La Yougoslavie est représentée à la conférence de Paris par une importante délégation. Mais aujourd'hui encore, la Yougoslavie a confiance dans la France et je veux être persuadé que cette confiance ne sera pas déçue.
Quand un soldat de l'armée américaine chez nous se promène sur les boulevards, pour bien se faire comprendre, il a de la peine, il se démène et pique son phare, avalant son chewing-gum d'émotion, il entame une conversation. Oh là là, good morning mademoiselle, oh là là, I go to l'opéra, oh là là, je speak pas very well, oh là là, c'est-il là ou pas là, en souriant, la petite parisienne dit gentiment, justement je vais par là, oh oh, oh là là, heureux de cette aubaine, oh là là, il la suit pas à pas, oh là là, pour lui c'est un coup de veine, oh là là, elle va là où il va, en chemin on fait un petit brin de posette, elle n'est pas bête, il est gentil. On ne parle pas la même langue, on le regrette. Pourtant coquette, elle sourit. Elle cherche à dire des mots anglais. Lui très galant, lui répond en français. Oh là là, bonjour mademoiselle. Oh là là, hello, qu'elle fait comme ça. Oh là là, je pense you are très belle. Oh là là, you very beau soldat. Évidemment, c'est assez limité. Oui, mais ça crée un peu d'intimité. Oh là là, on fait vite connaissance. Oh là là, il offre du chocolat. Oh là là, ça remplace l'éloquence. Oh là là, dit-elle, on se reverra. C'est ainsi parfois qu'un petit flirt commence. Douce romance, on est épris. On bouscule un tout petit peu les convenances. Plein d'espérance, un jour on dit ces petits mots venus d'un cœur sincère. Une femme comprend son dictionnaire. Oh là là, I love you mademoiselle. Oh là là, voulez-vous kisser moi? Oh là là, mais c'est pas sérieux, dit-elle. Oh là là, faut que j'en parle à papa. Et cependant, en un sourire charmant, en fait papa, elle murmure, maman. Oh là là, bientôt devant monsieur le maire. Oh là là, l'histoire se finira. Oh là là, de grands pays de la terre s'uniront, et c'est très bien comme ça.
Grad.
To je bio taj naš mali melanž koji smo započeli 30. godinama, odnosno sećanjem Aleksandra Vuča i njegovim iskazima o tome šta misli da se desilo sa nadrealizmom posle nadrealizma našeg, pa onda i Oskar Davičo koji je 39. godine napisao svoju čuvenu poemu Srbija, pa posle toga je jedna radiodrama koja je 67. godine upriličena ovde, ali koja nas vraća u 41. godinu gde zamišljeni gospodin X i gospodin Y razgovaraju u Vrnjačkoj banji. Jedan je verovatno bio Vane Živadinović Bor koji je živeo u Vrnjačkoj banji. Pa posle toga, dakle, čujemo jednu pesmu Partizana koja je vezana za ustanak Partizana francuskih, da bismo došli do Marka Ristića i njegove pozicije ambasadora na mirovnoj konferenciji u Parizu 46. godine i tako dolazimo ponovo do Dejana Sretenovića, do te faze nadrealističke ili pokušaja da se interpretira nadrealizam. Unebesni kliker zove se knjiga o kojoj danas govorimo, dakle, i šta bi bilo zanimljivo, da, kako se, recimo, koje sve interpretativne metode čovjek može upotrebiti kad je reč o nadrealizmu, da samo pročitam, mislim da je to već dovoljno zanimljivo, pod naslove segmenata knjige, s one strane književnosti i umetnosti, nadrealistički zid Marka Ristića, ludilo, psihoanaliza i simulacija, i nadrealizam i marksizam. Dakle, kad je reč o tvom prvobitnom nastojanju u samoj knjizi, to je tvoj pokušaj da najzad se progovori o umetnosti nadrealizma našeg. Dakle, književnost je prevladavala i vrlo kasno, tek negde krajem 60. godina, se skrenula pažnja i na umetničke radove samih nadrealista, odnosno na umetnost. Međutim, desilo se umeđu vremenu, kad je reč o istorizaciji, nešto što nije dobro. Podeljena je ostavština između različitih institucija, između Muzeja savremene umetnosti, dakle, Sanua, ne znam, Narodne biblioteke i tako da, upravo protivno onome što su nadrealisti nastojali da spoje sve umetnosti. Dakle, koliko to na kraju krajeva otežava rad?
Ja mislim da ne otežava, prosto sve ono što je zaostavština beogradskih nadrealista je, se nalazi po muzejima, arhivama i dostupno je i obrađeno je, tako da mislim da to ne predstavlja nikakav problem. Taj stan Marka Ristića, pretpostavljam na to misliš, arhivu Prote Mate, gde je bila i njegova i likovna kolekcija i ta fantastična biblioteka i arhiva, ja sam imao prilike da to vidim.
U situ, u Prote Mate,
da.
Pošto ona je rekonstruisana.
Još je Ševa, Ševa bila supruga živa. I tada je već bio, sećam se, dogovor da vizualni deo ode u Muzej savremene umetnosti, a da sve ova biblioteka, arhiva ostanu tu i da taj stan bude neka vrsta centra za proučavanje nadrealizma. Ali se je iz nekih, ne znam, neki političar je šta se dešavalo 90-ih, je uzeo taj stan i sve je to prešlo u arhiv Sanu.
Tako tu su nestala neka Bretonova pisma, čak 50.
Nestali su razni neki artefakti, dokumenti, ali ja prosto sad ne bi ulazio u te spekulacije.
Nadrealistički zid je ostao u Muzeju savremene.
Jeste, on je...
I ušao u stalnu postavku.
Bio je u jednoj od stalnih postavci i pokazan je vid nekoliko puta u muzeju, tako da... I uopšte cela vizualna produkcija, pošto Marko Ristić je bio arhivar beogradskog nadrealizma, oni su imali vrlo nemaran odnos prema tim likovnim eksperimentima, ali on je sve skupljao. I ono što se tiče neke lične dokumentacije, i od toga je pravio kolaže. A s druge strane, zahvaljujući tome je sačuvana ta vizualna produkcija i on je to u jednom mahu kada je Miodrag Protić 69. godine pravio prvu tu izložbu u Muzeju savremene umjetnosti, jedan deo radova već tada poklonio, a drugi deo su ćerka i supruga poklonile kao drugi deo legata ostatak. Tako da mislim da je dobro što je ta vizualna produkcija u muzeju, da treba da se izlaže i da se čuva shodno muzeološkim uslovima, ali je šteta što zaista taj centar za proučavanje nadrealizma nije ostao u stanu Prote Mateje. Možda bi to posticajnije i drugačije delovalo na sveokupno istraživanje nadrealizma kod nas.
Kad si već spomenuo Ševu, dakle, gde su žene u našem nadrealizmu? To je, dakle, Milanka Todić nateže stvar, pa i Ševu uključuje u nadrealizam i Lulu Vučo i također, ali, dakle, misliš
Lela
da...
Matić.
A, da, eto.
Koja je prevela Britonove manifestere srpski. Pa, nema, da kažem, opipljivih tragova.
Sem kao podrške.
Sem kao podrške ili kao muze. Tako da tu može...
Ševa Ristić je bila muze.
O tome možda može da govori neko stariji, neko ko je možda poznavao te sve bračne parove. Ali činjenica da Lula Vučo se potpisuje ispod nekih kolaža sa Aleksandrom Vučom i Matićem, to su neki retki, da kažem, momenti gde se neka žena pojavljuje kao koautor nekoga rada, ali one su očigledno obavljale neku vrstu pozadinskog rada i ali da li u kojoj meri konkretan njihov angažman, da li su nešto, znamo kakva je bila uloga Anuške Micić, da, recimo oko Zenita i tako dalje, takvih tragova nema. Tako da, za pretpostaviti je da one nisu, da kažem, bile aktivni saradnici nadrealističkog aktiviteta, da ga tako nazovemo.
Što malo dovodi u pitanje avangardnost njihovu naših nadrealista kad je reč o ženskom pitanju ili da ili ne.
Pa ne,
da li su oni bili mačo grup?
Ja ne bih to rekao. To se pre može odraziti na francuske nadrealiste i ta neka recentna i ne samo recentna, ranija feministička čitanja interpretacije nadrealizma često dovode do optužbi za mizoginiju i tako dalje. I to je jedna isto interesantna tema, ali ona se, čini mi se, ne može primeniti na beogradski nadrealizam.
Mi smo pomenuli jednu temu koja, čini mi se, da je zanimljiva, čini negde suštinu, to ludilo, simulacija, psihoanaliza, negde sam nadrealizam ide iz tog nesvesnog, automatskog. Ovde, čini mi se, dosta ono bilo reči o tom, kako da kažem, oštrici noža. Da li si lud, pa si kreativan ili si samo lud? Kako si se u suštini sa tim delom teksta nosio? S druge strane, čini mi se da si knjigu dobro podelio i da negde nisi je pisao kao celinu, nego si je radio kroz elemente i tekstovi. Čini mi se da je to na jedan način lakše. Ili možeš da se u jednom tekstu negde baviš baš tom temom.
Ja sam izvukao nekoliko za mene ključnih toposa i onda sam tako knjigu i strukturirao, što ne znači da se ne bi moglo napraviti drugačije.
Mogla bi da se napravi kao roman.
Ima tu još tema i tako dalje i prosto ova knjiga i ne pledira na sveobuhvatnost. Ali ludilo je jedna od konstantnih tema i zapravo ako se zanimate, mislim, jezgro modernističkog, da tako kažem, interesovanja za ludilo nalazimo kod ekspresionista. Šta je to što se zapravo dešava u dubini čovekove psihe i šta je to što da li tu postoje nekakva izvorišta koja modernom umetniku ili pesniku mogu pomoći da dođe do nekih spoznaja i do nekih istina koje racionalnom logikom nemoguće. Tako da naslanjanja Freudova otkrića su bile od ključnog značaja. S druge strane, ne treba zaboraviti da su i Breton i Aragon bili po obrazovanju lekari. Da je Breton u Prvom svjetskom ratu radio na lečenju traumatizovanih bolesnika i da se dobro razumeo u psihijatrijske topose i metode. Kasnije došla i psihoanaliza i zapravo nadrealističke doktrine ne bi bilo da nije bilo Bretonovog poznavanja i takozvane dinamičke psihijatrije. i koncept automatizma koji je tu začet, a Freud ga je kasnije prilagodio svoje metode slobodnih asocijacija. Znači, to nadrealizam, prvi nadrealistički tekst ili prvo delo internacionalnog nadrealizma su magnetska polja, su po ovaj, i tu se direktno iskušavaju, one su taj link, da tako kažem, sa psihijatrijom i psihoanalizom preko koga dolazi par godina kasnije do formulacije nadrealističke doktrine definisane prvim manifestom. Tako da onda i Matić prvi otkriva taj milje početkom 20-ih, odlazeći na studije filozofije u Pariz, posećujući psihijatrijske bolnice, slušajući predavanja. Kasnije i drugi beogradski nadrealisti takođe, ali ključni element je Dalijeva kritičko-paranoječka metoda simulacije, koja je zapravo najveći, da kažem, Dalijev teorijski doprinos nadrealizmu.
A što je on dosta i praktikovao?
Da, on je tu metodu u nekoliko tekstova u časopisu Minotaur, nadrealizam u službi revolucije, objavio. Breton je smatrao da je ona važan nadrealistički pronalazak koji omogućava da se pasivnost tehnike automatskog pisanja prevaziđe. A beogradski nadrealisti su tu metodu takođe primenjivali u projektu Pred jednim zidom, simulacija paranoječkog delirijuma, i dali su svoju, da kažem, teorijsku eksplikaciju, pre svega Ristić i Popović u Nacrtu za jednu fenomenologiju iracionalnog. Uopšte, interesovanje za topos ludila je jedno od centralnih mesta i francuskog i beogradskog nadrealizma, i prosto ono na neki način prati Freudovu ideju nesvesnog kao kontejnera potisnutih sadržaja, ali s druge strane se i razilazi od Freuda, jer zapravo dok Freud smatra da ludilo treba lečiti, da se radi o patološkim stanjima, oni u njima vide zapravo
izvore kreativnosti.
Da, i podrivanja čitavog bužijevskog racionalnog poretka.
Dene, hvala ti. Dakle, jedno poglavlje koje svakako nedostaje i očekujem da ćeš ga možda uskoro u formi možda posebne knjige napisati, to je odnos nadrealista prema ljubavi, koncepcija ljubavi nadrealizma. A ovo, dakle, što sad...
I ne samo to, ima još...
Ima još. Dakle, to ima direktne veze sa pitanjem ljubavi, to je završetak filma. Robert Ibbetson, Peter Ibbetson iz 35. godine, Gary Cooper i Anne Harding su u glavnim ulogama. To je omiljeni film Marka Ristića i Ševe. Film koji, dakle, ima veze sa njihovom koncepcijom, idejom ili verom u ljubav koja je neograničena i beskonačna.
Hvala. Dejan Sretenović, gost, Ivana Marković, ton, Rada Ćorović, organizacija, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji i do slušanja.
I'm here beside you.
I hear your voice, but I can't see you.
Oh, hear me then, my dear, I've such a little time. I feel that I'm hanging to a windowsill by my wrists, but I had to reach you. I fought my way back to bring you peace. Every thought, every fear that you have, I know already. That's why I had to come back to you. Oh, Peter, you do hear me?
Yes, Mary.
There's so much to say and so little time to say it in. I'm waiting for you.
Then there is something else, Mary, beyond.
Oh, Peter, I knew how to tell you about it before I left. But here, there are no words for such loveliness. A loveliness greater than any we've known. I can hear the flowers growing and the bells pealing for life and for death. You will have just begun to live, Peter.
Mary, I
know. There is nothing more to say. Goodbye, my loved one. No more fear. No more pain. Rest well for such a little while. And then we will be together. Forever.
Mary. Mary. Mary, you've forgotten your gloves. You mustn't lose them. I'm coming to give them to you.